Макс.
Макс Зибер.
Макс. Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս.
Jump on a spaceship. Jump on a spaceship.
Մայիսի 4-ի թողարկմամբ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Օրը 4-7-ի է, հաղորդումը վարելու եմ ես, Նարինե Ալեչյանս։ Կրթության և գիտության ոլորտի խնդիրներ, մշակութային անդրադարձ, երիտասարդական քաղաքականություն, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր այսօրվա եթերում հիմա համառոտ թեմաների մասին։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր ուսանողների հետ քննարկել է, թե ինչպես են բուհերում իրականացվում հակակոռուպցիոն ծրագրերը։ Բաղվանից մեկնարկող բուհական ընդունելության քննություններին նախորդ տարվա 17,000-ից ավելի դիմորդների փոխարեն այս տարի կմասնակցեն 1,209։ Ավագ դպրոցներում աշակերտի մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրն ու դիմորդին հրապուրող բուհերի ծրագրերը։ Փորձի փոխանակում եվրոպացի եւ հայ մոդելավորողները քննարկում են նորաձևության ոլորտի արդի հարցերը։ Այս ամենի մասին ժողովներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր Ֆրանսիայի Սենատը քննարկելու է հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող օրինագիծը։ Ֆրանսահայերը նախատեսում են քննարկման պահին ցույց անցկացնել։ ԵՀԿ-ի առաքելությունը այսօր պլանային դիտարկում է անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Թալիշ բնակավայրից դեպի հյուսիս։ Դիտարկման ժամանակ հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, թե մայիսի 31-ին ազատ արձակված կլինեն բանտարկված բոլոր ընդդիմադիրները եւ ընդդիմությունը անցնելու է նախ նախագահի ապա խորհրդարանի արտահերտ ընտրությունների անցկացման նպատակի իրականացմանը։ Երևանում է Ճապոնիայի արտգործնախարարի առաջին տեղակալ Հիսասի Տոկունագան, ում այսօր ընդունել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Միացյալ Նահանգները քննադատել է հակակառավարական ցույցերի մասնակիցների հանդեպ Սիրիայի իշխանությունների կողմից կիրառվող ռեպրեսիվ մեթոդները, որակելով դրանք բարբարոսական։ Կոտդիվուարի Աբիջան քաղաքում բանակի եւ երկրի նախկին նախագահ Լորան Գբագբոյի կողմնակիցների միջև տեղի ունեցած բախման հետևանքով մի քանի տասնյակ մարդ է սպանվել։ Լիբիայի կառավարական ուժերը հարվածներ են հասցրել Աբստամ բուժերի հսկողության տակ գտնվող Զինթան քաղաքի ուղղությամբ ուժասների մասին առայժմ տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Պակիստանի իշխանությունները մտահոգություն են հայտնել ամերիկյան հատուկ նշանակության ուժերի չարտոնված գործողության առնչությամբ, որի ընթացքում մայիսի 2-ին սպանվեց Ալ-Ղաիդայի առաջնորդ Ուսամա բին Լադենը։ Կառավարական հաղորդագրությունում նշված է, որ դա չպետք է նախադեպ դառնա Պակիստանի տարածքում Միացյալ Նահանգների հակաահաբեկչական հետագա գործողությունների համար։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Կրթական ոլորտում խորացող կոռուպցիոն դրսևորումների խնդիրը լուծելու համար վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նախորդ տարի կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին հանձնարարել էր 10 նորվա ընթացքում ներկայացնել պարզ և հասկանալի գործողությունների ծրագիր։ Վարչապետի հանձնարարականին հետևեց 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ին կրթության և գիտության նախարարության ընդունած կրթական համակարգում կոռուպցիոն երևույթի դեմ պայքարի 2011-2012 թվականների միջոցառումների համալիր ծրագիրը, որում ներառված գործողություններն ուղղված են բարձրագույն կրթության ոլորտում թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացմանը և կրթության մատչելիության ապահովմանը։ Մեզ հետ ունեցած հարցազրույցներից մեկում Աշոտյանը նշել էր, որ կոռուպցիոն ռիսկերի մեծացմանը նպաստում է նաև ոլորտի թերֆինանսավորումը, պարտադիր զինծառայությունից տարկետում տրամադրելու համակարգը, կրթության անբավարար որակը, իրավական դաշտի ոչ լիարժեք լինելը, կաշառք տալու և վերցնելու շահագրգռությունը և այլն։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանում կազմակերպված հանդիպմանը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ուսանողների հետ քննարկել է, թե ինչպես են Բուհերում իրականացվում հակակոռուպցիոն ծրագրերը։ Մեր ավագ գործընկեր Հովանես Շողիկյանն այս պահին հետևում է հանդիպմանը, ում փոխանցմամբ վարչապետը հանդիպման ընթացքում այդպես էլ չի հնչեցրել իր կարծիքը հակակոռուպցիոն ծրագրերի վերաբերյալ։
Պարզապես այնպեսին էր, որ վարչապետը ներկա է համալսարանում և միջանոց նաև համալսարանում ներկա է նաև կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, վարչապետը եկել էր լսելու ուսանողներին, լսելու նրանց կարծիքը կոռուպցիոն երևույթների և դրանց դեմ պայքարելու նկատմամբ նրանց կարծիքը, ու ուղղակի ուսանողները հնչեցրեցին տարբեր մոտեցումներ, նույնիսկ թղթին հանձնված մի քանի առաջարկներ ներկայացրեցին վարչապետին, մասնավորապես ստեղծելու ուսանողական օմբուդսմենի ինստիտուտ, որպեսզի կարողանան պայքարել ոչ միայն կոռուպցիոն երևույթների դեմ, այլև ուսանողների իրավունքները այդպիսով պաշտպանեն։ Եվ վարչապետ այսպիսի մի միտք արտահայտեց, որ եթե Բուհում կա կոռուպցիա, բնականաբար այդտեղ ներկայացված են նաև ուսանողները, և նաև ուսանողներն են պատասխանատու այդ կոռուպցիայի համար, և վերջում արդեն լսելով ուսանողներին, միայն վարչապետը ուսանողներից մեկը խոսեց պարզել վարչապետի կարծիքը կոռուպցիոն երևույթների դրանց դեմ պայքարի վերաբերյալ, բայց ոչ հակակոռուպցիոն ծրագրի շրջանակներում վարչապետը պարզապես ասաց, որ պետք է բացահայտել և պատժել մեղավորներին, և ուսանողները հնչեցին նաև այսպիսի կարծիքներ, որ քաղաքական կամքի դրսևորում է անհրաժեշտ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար, ոմանք էլ ասում էին, որ դա պետք է սկսել ընտանիքից, ժողովրդի արժե համակարգում դա պետք է ձևավորված լինի այդ ամեն հասարակության շրջանում։ Ուսանողների մոտ կարծիքներն ու մոտեցումները տարբեր էին, և հիմնականում վարչապետը կարելի ասել լսեց ուսանողներին, նրանց մոտեցումները կոռուպցիա և դրա դեմ պայքարի վերաբերյալ։
Վաղվանից Հանրապետության Բուհերում կմեկնարկի դիմորդների փաստաթղթերի ընդունման գործընթացը։ Եթե նախորդ տարի ընդունելության քննություններին մասնակցել է 17,000-ից ավելի դիմորդ, ապա այս տարի շրջանավարտների բացակայության պատճառով այդ թիվը զգալիորեն կրճատվել է, հասնելով 1,209-ի։ Հանրապետությունում ձևավորվելու է 11, իսկ Լեռնային Ղարաբաղում 1 քննական կենտրոն։ Ընդունելության նոր կարգի համաձայն մասնավոր բուհերի դիմորդները նույնպես պետք է միասնական քննություն հանձնեն։ Ուստի 28 պետական բուհերին այս տարի ավելացել են նաև 40 ոչ պետական բուհերը։ Փաստաթղթերի ընդունման գործընթացը կավարտվի հունիսի 1-ին, սակայն գարնանային զորակոչից զորացրված ծառայողները, արտերկրի ուսումնական հաստատություններում սովորողներն ու Սփյուռքի դիմորդները կարող են իրենց փաստաթղթերը ներկայացնել մինչև հուլիսի 10-ը։ Թեման շարունակում է Նունե Մարտիրոսյանը։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը միասնական քննությունները կազմակերպում է երկու փուլով՝ հիմնական և լրացուցիչ։ Հիմնական փուլում դիմում հայտերը ընդունվել են մինչև ապրիլի 10-ը։ Համաձայն ամփոփված արդյունքների 13 առարկաներից քննություններին կմասնակցեն 1,209 դիմորդ։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի մշակումների և կազմակերպչական բաժնի պետ Կարոն Ասիբյանը նշեց, որ նախորդ տարիների հետ համեմատած այս տարի դիմորդների թիվն ակնհայտ նվազել է։
Պատճառը գիտեք, այս տարի Հայաստանի Հանրապետությունում հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները շրջանավարտներ չունեն։ Ուրեմն առաջին փուլի դիմորդները հիմնականում նախորդ տարիների շրջանավարտներն են, անցյալ տարի մրցույթից դուրս մնացած շրջանավարտները, բանակից զորացրվածները և նախորդ տարիներին դպրոցն ավարտած Սփյուռքի մեր հայրենակիցները։
Փոփոխություններ են կատարվել ընդունելության կարգում։ Այսուհետ Հայաստանի Հանրապետության պետական 28 բուհերից զատ միասնական քննություններին պետք է մասնակցեն նաև ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դիմորդները։ Սրանով պայմանավորված Հանրապետությունում ընդունվող հանձնաժողովի 25 անդամներին կմիանան ևս 2-ը ոչ պետական բուհերից։
Երկրորդ փոփոխությունը, եթե շրջանավարտին հույլատրվում էր հայտագրել 2 անվճար և 8 վճարովի մասնագիտություններ, ապա այդ վճարովի մասնագիտություններին ավելացել է 2, այսինքն հիմա ունենք 2 անվճար և 8 վճարովի։ Կարող անվճար չգրի, 10 էլ գրի, չնայած 1 անվճար անպայման ինքը պետք է գրի, 9-ն էլ կարող ենք գրել վճարովի։
Առաջին փուլի դիմորդների մեծ մասը Երևանից են, 320 հոգի, որին հաջորդում են Շիրակի, Արմավիրի, ապա Արարատի մարզերը։ Մյուս մարզերից դիմորդների թիվը չի գերազանցում 100-ը։
Այդ 1209 դիմորդներից 609 հանձնելու են հայոց լեզու և հայ գրականություն։ Երկրորդ տեղում է մաթեմատիկան 544, երրորդում անգլերենը 365։ Մեզ համար զարմանալի էր այս տարվա ֆիզիկա հանձնողների թիվը 294։ Ինչ վերաբերում է մյուս օտար լեզուներին, ասենք գերմաներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, իսպաներենից ունենք ընդամենը 1 դիմորդ, ֆրանսերենից 18, գերմաներեն 30։
Կարեն Ասիբյանն ասաց, որ դիմորդները կարող են ներկայացնել իրենց գործերը մայիսի 5-ից մինչև հունիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածը։
Սակայն դա չի վերաբերում այս տարվա գարնանային զորակոչից զորացրված զինծառայողներին, չի վերաբերում արտերկրի ուսումնական հաստատություններում սովորող մեր հայրենակիցներին, չի վերաբերում նաև ներքին և արտաքին սփյուռքի մեր հայրենակիցներին։ Նրանք իրենց գործերը բուխ կարող են հանձնել մինչև այս տարվա հուլիսի 10-ը ընկած ժամանակահատված։
Առաջին անգամ բու դիմողներին կմիանան նաև անցյալ տարի մրցույթից դուրս մնացածները, ուսանողները, ովքեր ընդունվել են երրորդ, չորրորդ հայտերով ոչ իրենց նախընտրած ֆակուլտետները։
Չի բացառում նաև ոչ պետական բուհերից դիմորդները դուրս գան և փորձեն իրենց ուժերը արդեն պետական բուհերում սովորել։ Նաև հերրակա ուսուցման բուհերում շրջանավարտները ցանկություն են հայտնել նորից այս տարի փորձելու իրենց բախտը։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տվյալներով դիմորդների միջին տարիքը 19 տարեկանն է։
Մենք ունենք նաև 46 տարեկան դիմորդ։ Քիչ են այն շրջանավարտները, որոնք միջնակարգ դպրոցը ավարտել են 2000 և ավելի ներքև տարիներին։ Հաստիվ կազմում օտարապես 60 հոգի։
Նասիբյանը նշեց նաև, որ կանգնել են մի քանի անհասկանալի փաստերի առաջ։ Երևանից և մարզերից եղել են դիմորդներ, ովքեր ցանկություն են հայտնել միասնական քննություններ հանձնել գրեթե բոլոր առարկաներից։
Օրինակ, ինչպես կհասկանանք այս շրջանավարտին՝ դել հայոց լեզու և հայ գրականություն, ռուսաց լեզու, հայոց պատմություն, անգլերեն, մաթեմատիկա և ընդհանուր պատմություն։ Մյուսը հայոց լեզու, հայ գրականություն, հայոց պատմություն, աշխարհագրություն, գերմաներեն, մաթեմատիկա, ընդհանուր պատմություն։ Ինչ մասնագիտության դու ուզում սովորել այս դիմորդը, մեզ համար մնում է արձական։ Գուցե նաև իր համար։
Ինչպես նախորդ տարիներում, այս տարի ևս անցյալ տարվա սերտիֆիկատ ստացած դիմորդներին հնարավորություն են ձեռնում առանց քննություն հանձնելու մասնակցել մրցույթին։
Բայց եթե նախորդ տարվա սերտիֆիկատ ունեցող շրջանավարտը ցանկություն է հայտնում քննություն հանձնել իր միավորը բարձրացնելու նպատակով, նա հետագա գործողությունները կարող է շարունակել միայն մի դեպքում, եթե այս տարվա քննություն ինքը անբավարար չստանա։ Այսինքն եթե անբավարար ստացավ, անկախ նրանից նախորդ տարի ինչ նշան է ստացել, ինքը այլևս շարունակելու իրավունք չունի։ Իսկ եթե դրական է ստանում, քննականաբար ինքը ընտրում է ավելի բարձր, անկախ նրանից, թե այս տարի ցածր է ստացել նախորդ տարվա քննությունից։
Դիմորդների քանակի սղության պատճառով վարձավճարների բարձրացում չի լինի, անփոփոխ է մնալու նաև անցողի միավորի շեմը։
Վարձավճարները արդեն հաստատված են, տեղերը հաստատված են, վաղը մենք հրավիրելու ենք բուհերի պատասխանատու քարտուղարներին և ներկայացնելու ենք իրենց այդ ամբողջ։ Չի իջնել շեմը, շնում է 7.5 դրական միավորը, գիտեք ինչ, այն փոքր կարծիքն է ստացել, թե որ քննություն տա դինտունենք։ Հունվարից դուրս կմնա, ի՞նչ տարբերություն չենք չարչարում այդ մարդկանց։ Եթե նա չի կարողացել 20 տարի ընդունվել բու, հիմա գալիս է ի՞նչ անի։
Հանրապետությունում այս տարի լինելու է 11 միասնական քննական կենտրոն և թյուր է այն կարծիքը, որ քննությունները հեշտ են անցնելու, նշում է Կարոն Ասիբյանը։
4 հոգի են ընդամենը Սյունիքում մասնակցում։ 3 հոգի քիմիայից են, 1-ը ռուսերենից։ Այդ 4 հոգի համար գնալու է բնականաբար գնական թեստավորման կենտրոնից 3 հոգի։ 4 հոգին իրար հետևից չեն նստի։ 4 հոգին մի դալիճում եթե նստեցի, բնականաբար իրարից հեռու են նստեն։ Ինչպես կարող են 1-ը մյուսին հուշել։ Աշխատողներն էլ այնտեղ 3 հոգի առնվազն ներկա են լինելու այնտեղ։ Բուհի ֆինանսական շահից չի բխում, բայց բովանդակային շահից բխում։ Դե ի՞նչ տարբերություն, եթե անցած տարի եղել է 17000 մոտավորապես դիմորդ, այս տարի 1200 առաջին փուլում, 10 հոգի ունենալ չունենալ, ի՞նչ է փրկում իրենց։
Նոնե Մարտիրոսյան, Max Liberty. Գրեթե յուրաքանչյուր տարի մի շարք բուհերում և միջին մասնագիտական հաստատություններում տարբեր մասնագիտությունների գծով թափուրտ տեղեր են մնում։ Կրթության և գիտության նախարարությունն ու բուհերի ռեկտորները մտահոգվում են, նշելով, որ պատճառը մասնագիտական կողմնորոշման լուրջ խնդիրն է։ Դժգոհություններ են հնչում, թե խնդիր կա նաև դպրոցներում, որտեղ մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացներ չեն անցկացվում, և դիմորդը շատ հաճախ նույնիսկ գաղափար չունի, թե ինչ առաջարկում այս կամ այն բուհը։ Աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը լուծող ավագ դպրոցներն այս հարցում փոքրինչ թերանում են։ Լիանա Մնացականյանն է անդրադառնում խնդրին, պարզելու համար, թե ինչպես են այս ուղղությամբ գործում ավագ դպրոցները և դիմորդներին տեղեկացնող կամ հրապուրող ինչ ծրագրերով են ներկայանում բուհերը։ Ավագ դասարաններում սովորող աշակերտների կողմնորոշման խնդիրը դիմորդների անդրաժեշտ քանակն ապահովելու նպատակով որոշակիորեն լուծում են մեր բուհերը։ Նախարարությունն էլ տարին մի քանի անգամ տարբեր կազմակերպությունների հետ ցուցահանդեսներ է կազմակերպում, ներկայացնելով առաջարկվող կրթությունը։ Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանը, ինչպես անցյալ տարի, այս անգամ էլ մտադիր է կազմակերպել շնորհանդես, որին կմասնակցեն ինչպես ուսանողներ, այնպես էլ շրջանավարտներ, միջազգային տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, գործատուներ։ Նավաճարի ընթացքում կներկայացվեն համալսարանի կատարված աշխատանքները, ամբիոնները, ֆակուլտետները եւ այլն։ Սա նաեւ լավ հնարավորություն է կապ հաստատել գործատուների հետ։ Համալսարանի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանի խոսքով բուհը ներկայացնելու լավագույն միջոցներից է համալսարանի պաշտոնական կայքը։
Երևի հունիսի 1-ից արդեն կաշխատի նոր սայթը, արդեն ճիշտ հինը միջով ձևով արտահայտում է իր, բայց նոր պայմաններում երևի ավելի ինտերակտիվ լինի եւ բացի մեր համասանի սայթից ուսանողներ ունեն իրենցը։ Իսկ մամուլի բաժնի ուսանողները ստեղծել են արդեն համասանական սայթից առանձին լիստ։
Այսօր դիմորդներ ներգրավելու խնդիր ունեն հատկապես միջին մասնագիտական հաստատությունները, տարբեր գովազդների եւ հայտարարությունների միջոցով փորձում են ներկայացնել մատուցվող կրթությունը, սակայն դա բավարար չէ։ Երևանի պետական հումանիտար քոլեջի տնօրեն Հրաչյա Հակոբջանյանը նշեց, որ իրենց դիմորդների մեծամասնությունը ծանոթների միջոցով են տեղեկացել հաստատության մասին։ Պետությունը պետք է դպրոցներում լուծի այս խնդիրը, ներկայացնի շուկայի պահանջները, քանի որ վերջին տարիներին փորձը ցույց է տալիս, որ մենք ավելի շատ սպասարկման ոլորտի ների շինարարների կարիք ունենք, քան իրավաբանների, դիվանագետների եւ այլն։
Ես իհարկե խորհուրդ կտայի նախ լավ ուսումնասիրել, թե ում հետ գործ ունենք։ Այդ երեխան ստացվում է նրա մոտ կրթությունը, չի ստացվում կրթությունը, դա ճիշտ դպրոցում ավերվում են հարաբերությունները ուսուցչի պատճառով այս կամ այն առարկայի հետ եւ դա հետո երբեք չի վերականգնվում, ի նկատի ունեմ ուղղությունը նախասիրած։ Բայց այսպիսի զրույցների ժամանակ շատ բան կարելի է վերականգնել եւ երեխաները կարող են տեսնել իրենց ապագան կամ քոլեջում, կամ ավագ դպրոցում։
Գրեթե յուրաքանչյուր տարի մի շարք բուհերում եւ միջին մասնագիտական հաստատություններում տարբեր մասնագիտությունների գծով թափուր տեղեր են մնում եւ դա ռեկտորների խոսքով մասնագիտական կողմնորոշման ուղղված ծրագրերի պակասի արդյունք է։ Մասնավոր համալսարանները դիմում են հեռուստագովազդի օգնությանը, ինչն իհարկե տալիս է դրական արդյունքը։ Հայբուսակի ավագ դպրոցի եւ քոլեջի տնօրեն Աննա Հարությունյանը նշեց, որ իրենք աշխատում են ներգրավել արտասահմանցի ուսանողների, սակայն նրանց թիվը վերջին տարիներին զգալիորեն նվազել է։
Մենք ավելի շատ արդյունք ունենք դրսի ցուցահանդեսների վերաբերյալ, բայց նաև զրույցներ, հանդիպումներ, հետո մենք ունենք բաց դռների օր ծնողների համար, անկապ դրանից դիմելու է մեզ մոտ թե ոչ ծնողը երեխայի համար։ Մենք ունենք բաց դռների օր ամենուր բաց օր, ցանկացած մարդու, որը ուզում է ակրթության մասին ինչ-որ տեղեկություն ունենա, հատկապես ավագ դպրոցի կողմնորոշման մասին։
Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի ֆիզիկա-տեխնոլոգիական ֆակուլտետի դեկան Կարիկ Եղիազարյանը պատմեց, որ նախկինում գնում էին դպրոցներ, դասընթացներ անցկացնում աշակերտների շրջանում, սակայն վերջին տարիներին բավարարվում են նաև տեղեկատվական բուկլետներ տպագրելով եւ բաժանելով, քանի որ դիմորդների քանակը բավարար է։
Ձեր մարդիկ այս կամ այն կերպ իմանում են այդ մասնագիտության առանձնատկությունների մասին եւ կարողանում են իրենք ընտրել։ Չնայած ճիշտ կլիներ, որ մենք նորից նախկինի նման ակտիվանայինք, ճիշտ այն մեր մասնագիտության առանձնատկությունները եւ նրա հեռանկարները, որ մարդիկ ավելի մեծ վստահությամբ գային։ Դա ճիշտ ասած վերջին շրջանում դերացել է։ Վերջերս ամեն ֆակուլտետ իր բուկլետներն է մշակել, դե բուկլետը ինչ է ներկայացնում իրենից այդ ֆակուլտետը մասնագիտությունները։ Այնտեղ մենք բավականին մարամասնորեն ցույց ենք տալիս այդ բացակի հետ ձևով դրասում։
Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը ոչ միայն բաց դռների օրերը հայտարարում, այլև տարբեր ֆակուլտետների ներկայացուցիչների է ուղարկում դպրոցներ։ Համալսարանի հասարակության հետ կապերի եւ տեղեկատվության բաժնի ղեկավար Վերոնիկա Խորասենյան.
Եթե նախկինում են չերթադրում էին բակալավրական քրթական ծրագրով ընդունելության համար դիմորդների շրջանում գովազդ կազմակերպելը, այս պարագայում հաշվառելով զուտաներողությունը, որ շրջանավարտություն չի լինելու դպրոցականների, ապա այս մենք հիմա շերտադրել ենք Պոլիտեխնիկի քոլեջի եւ Հերակա ուսուցման ֆակուլտետում ընդունելության վրա դիմորդների ուշադրությունը գրավելու։
Պաստորեն յուրաքանչյուր բուհ մտածում է դիմորդներ ներգրավելու մասին։ Նախարարությունն էլ խնդիրը լուծելու համար բավարար քայլեր չի ձեռնարկում։ Արդյունքում արդեն ավարտական դասարաններում սովորող դիմորդները մասնագիտություն ընտրում են առաջնորդվելով ծնողների բարեկամների խորհուրդներով։
Ներկացումը դժվար է դպրոցում ավելի, չգիտեմ, երևի ճիշտ կներ, որ մի քիչ ուրիշ ձև, ես ուրիշ ձև եմ պատկերացնում։ Հիմա դժվար է կողմնորոշվել, ինքս ես, հələ որ արդեն ավարտում եմ մյուս տարի, հələ չգիտեմ ինչ եմ ուզում անեմ։
Բարեփոխումներ կլինեն հետագայում, դեռևս այն մակարդակի վրա չի, որ կարողանանք կողմնորոշվենք, էլի, բայց հիմա հետագա սերունդների համար ավելի հեշտ կլինի, քան այն ժամանակ էր, էլի։
Իրան կարողանան մտածում են որտեղ ընդում են ու շատ լավ եթե որ ինչ-որ մեկը ճիշտ խորհուրդներ ա տալիս, քան որ դպրոցը չէ, այդպես չի կազմակերպում ինչ-որ խորհուրդ։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։ Հայաստանում կազմակերպվել է երկօրյա սեմինար, որի ընթացքում հայ մասնագետներն իրենց եվրոպացի գործընկերների հետ կքննարկեն նորաձևության ոլորտում առկա խնդիրներն ու գրանցված առաջխաղացումները։ Փորձի փոխանակման շրջանակներում հայ եւ եվրոպացի նկարիչ մոդելավորողները կցանոթանան միմյանց երկրների անցյալին ու մշակութային ժառանգությանը, նոր գաղափարներ մշակելու եւ ոգեշնչվելու համար։ Կուսումնասիրեն Հայաստանի, Միացյալ Թագավորության, Գերմանիայի, Ռումինիայի, Դանիայի եւ Չեխիայի ազգային տարածքների պատմությունը։ Անիտ Հադևոսյանն է շարունակում թեման։ Նորաձևության ճանապարհ երկխոսություն սահմանների խաչմերուկում։ Ծրագրի մտահղացումը Հայաստանում բրիտանական խորհրդինն է։ Նորաձևությունը բավականին խոսուն հաղորդակցման միջոց է։ Բրիտանական խորհուրդն էլ այս անգամ որպես մշակութային երկխոսության լեզու ընտրել է հենց նորաձևությունը։ Ծրագրի շրջանակներում 5 հայ նկարիչ մոդելավորող իրենց եվրոպացի 5 գործընկերոջ հետ կցանոթանան միմյանց երկրների տարազների հագուստի ընտրության ձևավորման առանձնահատկություններին։ Կձևավորվի աշխատանքային 5 զույգ, յուրաքանչյուրում կներգրավի 1 հայ և 1 եվրոպացի նկարիչ մոդելավորող։ Յուրաքանչյուր զույգ այնուհետև կստեղծի 4 մասից բաղկացած հավաքածու։ Հավաքածուները ցուցադրվելու են Երևանում և Հայաստանի 4 մարզերում, այնուհետև մասնակից եվրոպական երկրներում՝ Միացյալ Թագավորությունում, Գերմանիայում, Ռումինիայում, Դանիայում և Չեխիայում։ Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Արևիկ Սարիբեկյան։
Մենք շոր ներկայացնելու ենք երկու արտացոլելու երկու ազգի մշակույթը, բայց ասեմ, որ մշակույթ ասելով պետք չի միայն հասկանալ կամ կենտրոնանալ ազգային էլեմենտի վրա, դա կարող է լինել ազգային գույն, դա կարող է լինել ձև, դա կարող է լինել ցանկացած բան, որ կարող է ոգեշնչել մեր դիզայներներին։
Այսօր եւ վաղը ծրագրի մասնակիցները անցկացնելու են սեմինարներ, վարպետության դասընթացներ։ Մոդելավորող Արամ Նիկոլյանը դեռևս շատ տպավորված չէ արտերկրաց իր գործընկերների ներկայացրած աշխատանքներով, գույներով ու նախշերով, չնայած նմանատիպ միջոցառման գաղափարը նրան ոգևորում է։ Հատկապես հավանել է Չեխիայի մասնակցի աշխատանքներն ու անհամբեր սպասում են նրա ժամանմանը։
Չի թվում այս ախոսություն, բայց այս երկրներից են եկել մասնագետներ, ովքեր այդքան էլ ակտիվ չեն fashion industry-ում համաշխարհային, բացի Լոնդոնից եւ Գերմանիայից, բայց ասեմ, որ Լոնդոնը Գերմանիայի մասնակիցը այդքան չեմ հավանում, ինչքան որ մյուս երկրներ, ելի շատ հավանում չեխ մասնակցի աշխատանքները, որը դեռևս չի եկել Հայաստան ու սպասում իր ծանոթանալուն։ Ուրախ եմ ու տպավորված, որ նման պրոյեկտներ են լինում Հայաստանում, որտեղ պակասում է մի քիչ fashion industry-ի Հայաստանում, որտեղ վերջի մի քանի տարում շատ չեն այդ կարգի պրոյեկտները, ու իրանք ավելի ստիմուլ ու աշխատելու մեծ իմպուլս կտան, ու հուսով եմ բավականին հետաքրքիր կլինի արդյունքը։
Իհարկե գլխապտույտ հաջողություններ նորաձևության ժամանակակից շուկայում Հայաստանը չունի, սակայն հայ մոդելավորողների կարծիքով բոլոր նախադրյալները կան դրա զարգացման համար, ու չի կարելի համարել, որ այս ոլորտում ամենացածր հորիզոննականներում ենք։ Գայանե Fashion Studio-ի տնօրեն Գայանե Սողոմոնյանի կարծիքով տարազների առումով հայկական տարազն իր գույներով ու նախշերով դեռևս չի զիջում եվրոպական երկրներից եւ ոչ մեկի ավանդական ժողովրդական հագուստներին։
Հայկական տարազը ունի շատ մեծ պատմություն ու աշխարհագրություն, գույներ, շերտեր և վարիացիաները այնքան մեծ են, այնքան մեծ հնարավորություններ է տալիս, այսինքն այդ ամեն ինչից վերցնել ու մոդեռնիզացնել կոնկրետ հայկական տարազը, ժամանակակից դարձնել։ Իսկ այ կոնկրետ այս դեպքում ռումինականի մեջ ես ոչինչ ինձ համար չգտա։ հետաքրքիր։
Իսկ այդ ծրագրի դանյացի մասնակից դիզայներ Իդա Գրոն, ով մեկ օր է ինչ Հայաստանում է, արդեն հասցրել է հիանալ հայ կանանց հագուստի ճոխ ու նրբաճաշակընտրությամբ։ Իդայի կարծիքով հագուստը հաճախ խոսում է մարդու բնավորության, ճաշակի, նրա նախընտրությունների մասին։ Ասում է, դանյայում կանայք ավելի հասարակ են հագնվում, կանայք մեզ մոտ ավելի շատ ժամանակ ու միջոցներ են ծախսում իրենց հագուստի վրա, քան օրինակ դանյայում։
Of course, I want to get a lot of new impressions and to see how you work with your culture, because in Scandinavia we have a lot of culture.
Իհարկե չափազանց տպավորված եմ, ինչ շատ հետաքրքիր է տեսնել, ինչպես են ձեր մշակույթն անդրադառնում ձեր իսկ նորաձևության վրա։ Օրինակ, մենք բավականին հարուստ մշակույթ ունենք գեղեցիկ տարազներ, որոնք սակայն իրենց դրսևորումը չեն գտնում ժամանակակից նորաձևության մեջ։ Ինձ հետաքրքիր է ճանոթանալ հայ դիզայներների հետ, ովքեր կկիսեն ինձ հետ իրենց փորձն ու պատկերացումները, թե ինչպես ազգայինը կարելի է պահպանել եւ արտացոլել ժամանակակից հագուստներում։
What your history is also about, and I think it's a pity that we don't use more of the history in Scandinavia, so I would really like to take that with me home.
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի.
Մաքս Լիբերտի
54-40-47 Մաքս Լիբերտին պատասխանում է ձեր հարցերին.
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերտի
ներքին համարն է 1260։
Որքանով են պաշտպանված կանայք եւ երեխաները աշխարհի տարբեր երկրներում, ինչ պայմաններում են նրանք ապրում։ American Save the Children կազմակերպության մասնագետները 3 հրապարակած զեկույցում փորձել են գտնել այս հարցերի պատասխանները։ Ամերիկացի փորձագետները աշխարհի պետությունները բաժանել են 3 խմբի՝ առավել զարգացած, զարգացման միջին մակարդակի վրա գտնվող եւ թեր զարգացած։ Հայաստանը այս ցուցակում հայտնվել է 2-րդ խմբում՝ Ուզբեկստանի, Վիետնամի, Թունիսի եւ Բոլիվիայի հետ միասին գրեթե նույնատիպ ցուցանիշներ արձանագրելով։ Ամերիկացի փորձագետների գնահատականների համաձայն Հայաստանը առաջ է անցել իր բոլոր հարևաններից։ Հետազոտության ընթացքում Save the Children կազմակերպության մասնագետները համադրել են մոտ 1 տասնյակ ոլորտներում երկրների արձանագրած ցուցանիշները՝ մանկական մահացության մակարդակից մինչև կանանց ներգրավվածությունը քաղաքական կյանքում։ Այսպես զեկույց եղանակներն արձանագրում են, որ հղի կանանց տրամադրվող բժշկական ծառայությունների առումով Հայաստանն առաջատարների թվում է։ Զեկույցում մասնավորապես նշված է, որ Հայաստանում արձանագրվող ծննդաբերությունների 100% անցնում է որակյալ բժշկական անձնակազմի հսկողության ներքո։ Վրաստանում այդ ցուցանիշը 98% է, Թուրքիայում 91%, Ադրբեջանում 88%։ Կանանց կյանքի միջին տևողությունը Հայաստանում ըստ ամերիկացի փորձագետների 77 տարի է, Վրաստանում եւ Թուրքիայում 75, իսկ Ադրբեջանում ու Իրանում 73։ Save the Children-ի մասնագետները նաև հետազոտել են աշխարհի տարբեր պետություններում առկա սանիտարական պայմանները։ Զեկույցի հեղինակներն այստեղ էլ Հայաստանում տիրող կացությունը ընդհանուր առմամբ բարվոք են գնահատում, նշելով օրինակ, որ երկրի բնակչության 96% ապահովված է որակյալ սանիտարական նորմերին համապատասխանող խմելու ջրով։ Վրաստանում այս ցուցանիշը 98% է, իսկ Ադրբեջանում շուրջ 80%։ Կա սակայն մի ցուցանիշ, որով Հայաստանը զիջում է աշխարհի պետությունների զգալի մասին։ Խոսքը երկրի կառավարման համակարգում կանանց ներգրավվածության մասին է։ Հայաստանում պատասխանատու պաշտոնների միայն 9% են, որ կանանց է վստահված։ Վրաստանում այս ցուցանիշը ավելի ցածր է, շուրջ 7%։ Կառավարման համակարգում կանանց ներգրավվածության ցուցանիշով հարավային Կովկասի առաջատարը Ադրբեջանն է, որտեղ պատասխանատու պաշտոնների շուրջ 16% զբաղեցնում են կանայք։
Մենք կարող եք լսել ամենօր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին եւ 17:30-ին, ու արձագանք ռադիոկայանի FM 103.5 հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Հազատության ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54-40-47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։ Մաքս
Մաքս
Մաքս Լիբեր
Մաքս Մաքս
Մաքս Լիբերտի
Մաքս Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։